Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунан түз ободогу таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда расмий статистика боюнча 34% экономика көмүскө иштеп атат.
Азыр бизде ачык иштесең, көп текшерүүчүлөр келип баштайт да. Экология, пожарный, медиктер, милиция жана башкалар.
Эл аралык экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму мектептеги билим сапаты боюнча жаңы баяндамасын жарыялады.
Эмне үчүн анда Америка Кошмо Штатынын билим берүү системасы биринчи орунда эмес деген да суроо туулат.
Бүгүн 15 май, күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы жарым сааттык программабызда түз ободо ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач соңку кабарларды Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсыздарбы. Парламент Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча документтерди ратификациялоо жараянын эмки жумада баштайт. Бул тууралуу экономика министри Олег Панкратов бейшемби күнү өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында ратификация боюнча маселе жогорку кеңештин 20-майдагы жалпы жыйынынын күн тартибине киргизилди. Ал эми өкмөт башчысы Темир Сариев документтер кол койдуруу үчүн президенттин кароосуна июндун башында жөнөтүлөрүн айтты. Андан сырткары биримдикке мүчө башка мамлекеттердин парламенттерине да Кыргызстандын уюмга кошулуу келишимин эртерээк ратификациялоо сунушу берилет. Быйыл 8 майда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүн шарттарын караган соңку документтерге кол коюлган. Аны парламенттер ратификация кылгандан кийин гана Бишкек уюмдун толук кандуу мүчөсү болот. Ош эл аралык аэропортундагы 5 миллион доллардан ашуун акчаны карактоого шектелген 3 киши Казакстандан жана Орусиядан кармалды. Мурдараак Кызыл Кыя шаарынын 4 тургуну бул кылмышка тиешеси бар деп колго түшүп, ири суммадагы акча жана куралдар табылган болчу. Жакында алардын табакташы деген 2 казакстандык, 1 орусиялык жаран кармалганын, аларды Кыргызстанга өткөрүү боюнча казак жана орус бийлигине билдирүү жөнөтүлөрүн Ички иштер министрлиги кабарлады. 2014 жылдын 27 декабрында беткап кийип куралданган 5 адам Ошава майданынан VIP залына кирип, атайын операция жүрүп жатканын айткан жана элди полго жатууга мажбурлашкан. Андан соң 3-4 баштыкты жана 1 адамды өздөрү менен кошо алып кетишкен болчу. Белгисиз адамдардын колунда Калашников автоматы, Макаров тапанчасы жана видеокамералар болгон. Ислам мамлекети лидери билдирүү таратты. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидери Абу Бакир Аль-Багдадинин үнү жазылган жарым сааттык аудио билдирүү интернетке 14 майда чыкты. Анда Ирак менен Сириянын айрым аймактарында өзүн башкаруучу деп жарыялаган топко кошулуу үчүн мусулмандарга чакырык жасалган. Ошондой эле Ирактын Анбар провинциясынан качып өкмөт көзөмөлдөп жаткан аймактарга барып башпайник алган суннит мусулмандарын сындаган. Аль-Багдади акыркы ирет 2014 жылдын ноябрында ушундай аудио билдирүү жасаган болчу. Өткөн жылы Америка Кошмо Штаттары анын башы үчүн 10 миллион доллар убада кылган. Пакистанда теракт курмандыктары жерге берилди. Согушкерлердин огунан мерт кеткен 43 зыяратчыны акыркы сапарга узатуу аземине жүздөгөн пакистандыктар катышты. Мамлекеттик телеканал маркумдар менен коштошуу зыянатын түз алып көрсөттү. 13 май күнү Карачи шаарында Исмаили агымындагы шиит мусулмандары түшкөн автобуска кол салынып, зыяратка бараткан 43 адам апаат болгон эле. Пакистан талиптеринин өзүн жундулла жана Ислам мамлекети радикал тобунун бучкагыбыз деп атаган топтор кандуу булоонду алар уюштурганын тастыкташкан. Кыргызстан армиясы күчтүү өлкөлөрдүн 78-нчи сабында. Global Firepower аскерий анализ жүргүзүүчү эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армияларына баа берип, күчтүүлөрдүн тизмесин жарыялады. Ага ылайык эң алдыңкы 3 сап АКШ, Орусия жана Кытай ээледи. Кыргызстан тепкичтин 78-нчи катарында. Уюмдун эсеби боюнча кыргыз армиясында жалпысынан 150 танк, 438 бронет транспортер, 5 аскерий учак жана башка 159 оор техника бар. Ал эми Борбор Азия мамлекеттеринен Өзбекстан 54-нчү, Казакстан 66-нчы, Тажикстан 81-нчи, ал эми Түркмөнстан 90-нчу орунга ээ болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 1972-2014 жылдар аралыгында жумуш учурунда каза тапкан күч кызматкерлерине арнап мемориалдык такта орнотот. Эстеликтин ачылышы бүгүн калаа милициясынын башкы имаратында болот. Расмий маалымат боюнча соңку 42 жылда Борбор калаада 31 милиционер кызмат өтөп жаткан учурда түрдүү жагдайда көз жумушкан. Бүгүн Бишкекте гендердик теңчиликке жетүүдөгү жогорку кеңештин жана өкмөттүн ролун талдаган 2 күндүк эл аралык жыйын башталат. Парламенттин демилгеси менен уюштурулуп жаткан жыйын 15-16 май күндөрү Ал Арча резиденциясында өтөт. Ага башка мамлекеттердеги парламентарийлер жана эксперттер да чакырылган. Талкуу Пекин шаарында 1995 жылы уюштурулган аялдардын абалы боюнча 4-түнчү дүйнөлүк конференциянын 20 жылдыгына арналат. Конференциянын максаты эл аралык милдеттенмелердин алкагында гендердик теңчиликке жетүүдөгү кыргыз бийлигинин ролун арттыруу болуп саналат. Рахат.
Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Рахмат сизге. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 25-30, Талас, Баткенде 24-29, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 16-21, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Жаан-чачын болбойт. Азыр Бишкекте 20 градус болуп турат. Бизнес мыйзамдары боюнча туризмди өнүктүрүү үчүн алгач туристтер жайгашуучу мейманканалар болууга тийиш. Кыргызстандагы мейманканалардын абалы дүйнөлүк талапка жооп береби? Бул суроого жоопту Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн издейбиз. Кыргызстанда да курулуп жаткан 3-4-5 жылдыздуу мейманканалар аталышы талап кылган дүйнөлүк стандарттарга туура келеби? Мейманканалардагы баа өтө эле кымбат деген пикирлерге кошуласызбы? Мейманкана бизнеси кошумча каражат табуунун бир булагы дешет. Сиз өзүңүз жашаган аймакта туризмди өнүктүрүү үчүн мейманкана ачып куруп иштеп түнү каалайсызбы? Мына ушул сыяктуу суроолор коюлат. Талкууга талкуу саат 8:30-дан 9:00 чейин ушул студияда түз ободо өтөт. Эгерде берейин деген сурооңуз, айтайын деген ой пикириңиз болсо 31 61 63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Улуттук статистика комитети тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстандын көмүскө экономикасынын көлөмү 34% түзөт. Деген менен адистер салык төлөгөн ишкерлерден мамлекетке түшчү киреши расмий көрсөткүчтөн алдаганча көп экенин айтышат. Ишкерлер болсо салыктан качуунун негизги себеби өлкөдөгү коррупция экенин жүйө кармашат. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматтарына таянган салык кызматы көмүскө экономиканын көлөмү жалпы экономиканын 34% түзөрүн айтып чыкты. Буга чейин Кыргызстанда көлөкөдөгү экономика көлөмү 40-42% тегерегинде экени айтылып келген.
Азыркы убакта ар бир орган, ошондой эле независимый эксперттер дагы ошол Кыргызстандагы канча ошол пайыз көмүскөдө экенин ар кандай пайыздарды айтып жатышат. Бүгүн биз болсо маалымат жыйын өткөрүп жатканда стат комитетинин маалыматына таянып 34% деп айттык. Ошо 34% жетиши мүмкүн деп.
Бул салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковтун айтканы болду. Азыркы өкмөт башчысы Темир Сариев экономика министрлигин жетектеп турганда Кыргызстан көмүскө экономиканын айынан жылына 30-40 миллиард сом зыян тартарын айткан жайы бар. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Дастан Бекешов ишкерлердин салыктан качып жатышынын негизги себебин жемкорлуктан көрөт.
Коррупция, бизде коррупция, ошон үчүн бизде ушундай көмүскө экономика болот да. Ишкерлер компанияларды ачып салык инспекциянын сотрудниктер менен сүйлөшүп, аларга жөнүндө отметканы беришип ушундай иштеп атышат да. Коррупция жок болсо, мындай хотя бы аз астан болсо, анда көп эле ачык эле иштемек да. Азыр бизде ачык иштесең, көп текшерүүчүлөр келип баштайт да. Экология, пожарный, медиктер, милицияны жана башкалар.
Өлкөдө салык төлөө маданияты толук калыптан элек. Мындай пикирин Жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек ортого салды. Анын айтымында, айрым ири ишкерлер тоодой киреше тапкан ишин көмүскөдө жасаса, айрым ишкерлер чакан бизнеси үчүн чоң өлчөмдөгү салык төлөп келишет.
Текшерүүнү азайтыш керек жана ишкерлердин отчет берүү ыкмаларын оңой жана түшүнүктүү кылыш керек да. Отчет берүү абдан оор, орто жана кичи ишканалар үчүн оңой эмес. Көбүнесе жаңы иш баштайм дегендерге түшүнүксүз да. Ал эми булар мындай болгондон кийин сөзсүз түрдө катаа кетиришет. Катаа кетиргенден кийин дагы текшерүүлөр жаман натыйжасын берет да. Ошондуктан көп жаңы баштап аткан ишкерлер башын оорутпас үчүн түз эле мен ушул катталбай эле салык төлөбөй эле көмүскөдө иштей берейин деген ойго кабылышат да.
Мамлекеттик салык кызматы, салык инспекторлору ишкерлер менен жең ичинен сүйлөшүп, мамлекет казнасына түшчү акчаны тең бөлүшөт деген дооматтарды четке кагып келет. Аталган мекеме 2014 жылы 42 миллиард сомдун тегерегинде салык чогултса, быйыл элден чогултчу салыктын көлөмү 50 миллиард сомго жетет деп болгоп жатышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай, биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган экономика маселелери боюнча серепчи Азамат Атукуров менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Азамат мырза?
Саламатсызбы.
Жогоруда мына макалада айтылды, жылына 30-40 миллиард сом жоготуп атат мамлекет ушул көмүскө экономиканын айынан депчи. Сиз кандай деп эсептейсиз? Негизги себеби эмнеде болуп атат? Себеби буга чейин бул тармактагы коррупцияны жоюу боюнча атайын стратегия иштелип чыгып, план иштелип чыгып, ошонун баары ишке ашырылып атат деп эле мамлекет айтып атат да, эмне себептен жыйынтыгы ушундай болуп калып атат?
Ошол эми экономиканын көмүскөдө болушуна мамлекет өзү күнөлүү да. Мисалы алып карасак, баягы казиноларды жапты, азыр мынакей тиги букмекерский контораларды жабып атат, булардын баардыгы тең жоголуп кетпейт да, булардын баардыгы тең көмүскө кетип калат, интернетке кетет, каяктагы бир мындай подвал жана башка мындай жашыруун жерлерде ачылат жана ошолордун баардыгы тең баягы салыктары баягы криминалдык чөйрөгө же болбосо ошол эле милиция кызматкерлерине, салык кызматкерлерине кетет. Андан сырткары бул баягы жогоруда айтып кеткендей биздин салыктын административдик жактан абдан кыйынчылыгы, оордугу да. Мисалы үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшырыш үчүн жөнөкөй ишкердин мындайча айтканда башы жетпейт, өтө татаал 8 барактан турат. Мен аны эмне кылам, андан көрө салык инспекторго 50 сом берип коеюн, 5 сом берип коеюн, өзү толтуруп койсун, же болбосо мен такыр эле катталбай эле мындай эле баягы отметка деп коет, ай сайын эле төлөп турганым оң дейт. Мисалы алып карасак, таксисттердин көбүнесеси такыр эле патент же кандай бир салык төлөбөйт. Эгерде ГАИ кызматкери кармап кокусунан сурап калса патентин, анда ага төлөп коет, болду.
Бунун ушунун өзү туурабы?
Туура эмес албетте.
Канткенде анда ошол эле ишкерлерде, ошол эле мына сиз мисал келтирип аткан таксисттерге бир кандайдыр бир ушул бизнес жүргүзүүнүн балким маданияты деп атайбызбы, ошондой бир түшүнүк пайда болот? Себеби мисалы үчүн чет элге өнүккөн өлкөлөрдө экономикасы мындай түшүнүктүн өзү жок да, алар билбейт да деги эле пара дегендичи.
Жок, кандай
балким өзүбүздө деле болуп аткандыр дегеним да.
Бизде өнүккөн мамлекеттерде дагы ушул көмүскө экономикасы бар. Мисалы алып барсак, Германияда, Америкада деле бар.
Деңгээли бирок биздикиндей эмес.
Албетте. Мисалы алып барсак, биздин ошол изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча бизде көмүскө экономика 35% 45% чейин экен да. Ал эми өнүккөн мамлекеттерде 10-15% чейин. Бул боло турган нерсе, баягы коррупциядагы нөлгө чейин жеткириш абдан кыйын. Бирок ушул оптималдуу 10-15% да. Анткени көп немелер ушул баягы безработица жана башка болгон тез көрүнүштөрдү ушул көмүскө экономика жумшартып турат да. Мисалы үчүн баягы мындай кескин түрдө жумушсуздук пайда болгондо баардыгы тең ушул көмүскө экономика кетет дагы, баягындай социалдык митингдер жана кагылыштар болбой көмүскө кетип иштеп калышат.
Бул көмүскө экономиканын себептери тууралуу сөз кылгандачы, мындай бир суроо пайда болот экен да, бизде Кыргызстанда текшерүүлөр ошончолук, текшерүүлөрдүн саны көппү, же болбосо мамлекетке төгүлө турган акчанын суммасы чоңбу? Эмне үчүн качышат? Эмне үчүн ошол барып мамлекетке төккөндүн ордунда ошол эле салыкчыга же болбосо ГАИге берет?
Мисалы алып карасак, эгерде мен мекемем бар офисте, салык эмеси өрт инспекциясы, пожарная инспекция келет дагы айтат, сизде огнетушитель жок экен, сизде схема эвакуации жок экен, силердин баягы проводкаңардын эмеси туура эмес экен деп абдан татаал баягындай неме деп ойтот, шарттардычы. Аны аткарыш абдан эле кыйын.
Бирок ал өрт коопсуздугун камсыз кылуу үчүн коюлган талап да мамлекеттик. Ал өрттү өчүрүш өзү ойлоп тапкан жок да, э?
Жок, ал ошондой атайлап коюлган нерселер коррупцияны туудуруш үчүн. Ал ошол өрттү сактап калайын деген эч кандай немеси жок анын. Ал ошол канчалык баягындай татаал эрежелерди тапсам, ошондо сен ошо коррупцияга дуушар болосуң да, мажбур
болосуң.
Эгерде мен ошолордун баардыгын тең сактасам деле, андай пожарный безопасности жок, агнетический жок мекемени бирдей алып калсак, экөөнүкүн деле бирдей вероятность появления огня, эме өрт болушун. Эми баягы кандай кылыш керек дегенде, ошол эрежелерди жөнөкөй жана аткарууга оңой кылыш керек. Санитардык болобу, же болбосо ошо өрт болобу, салыкты төлөө болобу. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде, мисалы үчүн Дубайде, болгону сен 4% баягы жүгүнөн болгон сатуудан 4% төлөйсүң жана по доходу налог төлөйсүң. Болду. Эки налог. Кээ бирки мамлекеттерде 4 налог бар. Мисалы алып калсак эң эле жөнөкөй бул по доходу налог, сен баягы айлык маанайына болгон 10% налог, андан сырткары кирешиңе болгон налог, таза пайдага болгон налог и мүлккө болгон налог. Болду. Андан башка налогдор жок.
Демек жөнөкөйгө
да оңой.
Демек жөнөкөйлөтүш керек деп ойлойсуз.
Эң туура жөнөкөйлөтүш керек.
Азамат мырза.
Кыргызстандын салыктын пайызы көп эмес, жакшы эле, бирок төлөшү абдан кыйын. Андан сырткары соцфонд, соцфондду негизи эле жоюп, анын функцияларын баягы салык кызматын өткөрүп, анан ошол жердеги жумуш берүүчү компанияларды ошол соцфондду төлөгөндөн бошотуш керек. Ар бир адам өзү төлөш керек өзүнүн баягы келечектеги пенсиясына. Ал эми жумуш таап бериткан инвесторлорго биз аларды бошотушубуз керек дагы. Алар ошондо баягына көбөйүп жумушсуздук азаят бизде.
Түшүнүктүү. Азамат мырза, рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге, пикириңиз менен бөлүшүп. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта экономика маселелери боюнча серепчи Азамат Аттыкуров болду. Биз күбүмүзгө экономиканын негизги себептери эмнеде жана андан чыгуунун жолдору барбы деген өңүттө маектештик. Саат 8:17 өттү Бишкекте. Жогорку кеңеш Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча документтерди ратификациялоо жараянын эмки жумада баштайт. Франция президенти Франсуа Олланд Украина чыгышындагы ок атышпоо келишиминин бузулушуна жол бербөө керектигин айтты. Бүгүн Бишкекте гендердик теңчиликке жетүүдөгү парламенттин жана өкмөттүн ролун талдаган 2 күндүк эл аралык жыйын башталат. Ички иштер министрлиги Ош аэропортунда өткөн жылдын декабрындагы карактоого тиешеси бар деп шектелген 2 казак жана 1 орус жараны кармалганын билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот. Азыр эл аралык темалардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Эл аралык экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму мектептеги билим сапаты боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Иликтөөдө Азиянын 5 өлкөсү алдыңкы 5 орунда болсо, Африканын 5 өлкөсү тизменин эң акыркы саптарын ээледи. Баяндамада 70 ашык өлкөдө 15 жаштагы мектеп окуучуларынын математика жана башка так илимдерден тапшырган сынактарынын жыйынтыгы иликтенген. Элиза Кененбаева баяндайт.
Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму мындай сынакты 3 жылда 1 өткөрүп турат. 13-майда жарыяланган тизменин сап башында Сингапур, экинчиде Гонконг, ал эми 3-орунду Түштүк Корея ээлеген. Европа өлкөлөрүнүн ичинен эң мыкты көрсөткүчү менен Финляндия 6-орунда. Орусия 34-орунду ээлесе, Украина андан 4 сап артта турат. Адистер эл аралык тест 2000-жылдан бери өткөрүлө баштагандан тарта эле Чыгыш Азиянын өлкөлөрү алдыңкы орундарды ээлеп жүргөнүн белгилешет. Астанадагы Нурсултан Назарбаев атындагы университетинде эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматов Түштүк Азиялык балдардын билиминин күчтүүлүгүн бул өлкөлөрдүн өнүккөн экономикасы менен гана байланыштырбайт.
Ошол эле учурда эмне үчүн анда Америка Кошмо Штатынын билим берүү системасы 1-орунда эмес деген дагы суроо туулат да. Же ошол эле акыркы учурда аябай өздөрүн өнүгүп атабыз деп аткан Россия деле бул ушу жоон топтун ортосундан дагы төмөн жагында туруп калып алдыңкы орундарга жете албай келишет. Ушул мамлекеттин өзүнүн ушу билим берүүгө болгон мааниси билим берүүнүн өзгөртөбүз, өнүктүрөбүз, анан билим берүүнүн негизинде гана мындай коомду, экономиканы өнүктүрөбүз деген максаты болуп эсептелет да. Ошондуктан карап көрсөңүздөр, ал жерде Финляндия турат. Финляндия бул дагы дайым алдыңкы орундарда келет. Ал эми бизге тааныш болгон, билим берүү системасы жакыныраак болгон мамлекеттерди карап көрсөк, бул жерде Эстония мамлекети дагы биринчи 10 күчтүү мамлекеттин арасында турат. Жалгыз эле экономикага байланыштуу эмес, ошол мамлекеттин кантип билим берүүнү биз оңдойбуз, күчтүү кылабыз деген дагы эсептесек болот да.
Профессор Шаматов белгилегендей эле мурдагы СССРге кирген республикалардан жалгыз Эстония биринчи 10 өлкөнүн ичине кирип 7-чи орунду ээлеген. Дагы бир кызык факт, 28-чи орунда турган АКШдан Вьетнам алдыга өтүп 12-чи сапта турат.
Эмне үчүн Америка Кошмо Штатынын билим берүүсү эң алдыда эмес дегенге, пиза сынагы бул жалпы мындай орточо билим берүүнүн сапатын аныктайт да. Жанагы ар бир тармактан мектептин окуучулары тандап алынат, шаардан, айылдан, тоо мектептеринен. Ошонун негизинде билим бааланат дагы. Америка Кошмо Штатындагы карап көрсөк мисалы, ал жерде Америкада өтө күчтүү шаарлары бар, штаттары бар, алардын билим берүүсү абдан жогорку деңгээлде. Мисалы үчүн ошол эле Массачусетс, Бостондогулар. Ошондой эле билим берүүнүн сапаты абдан начар болгон штаттар дагы бар да. Ошону мындай орточо кылып алып
келген профессор Шаматов комшу Казакстанда мектептеги билим берүүгө айналышында эл аралык тесттердин жыйынтыгына аябай көңүл буруп жатканын кошумчалай кетти. Эл аралык баяндама 70 ашык өлкөдө 15 жаштагы мектеп окуучуларынын математика жана башка так илимдерден тапшырган сынактарынын жыйынтыгын иликтеген. Иликтөөнүн эң негизги максаты дүйнөдөгү ондогон бай жана жарды өлкөлөрдүн билим сапатын жогорулатуу үчүн кандай чаралар көрүү зарылдыгын аныктоого өбөлгө берүү. Кыргызстан мындай эл аралык сынакка 2006 жана 2009 жылдары катышкан. Жыйынтыгында эки жолу тең дээрлик акыркы орундарды ээлеген. Быйылкы тизме мурдагыдан кеңейип, ага Иран, Түштүк Африканын өлкөлөрү, Перу жана Таиланд кирген. Иликтөөнүн жаңы рейтингинде эң акыркы орундарды Африканын 5 өлкөсү ээледи. Тизменин эң соңунда 76 орунда Гана мамлекети турат. Иликтөөнүн толук жыйынтыгы кийинки аптада Түштүк Кореяда өтүүчү Улуттар уюмунун жыйынында жарыяланат. Жыйын 2030 жылга чейин дүйнөдө билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздө эми Бишкектеги жаңы конуштар боюнча тема менен улантабыз. Бишкекте 30га жакын үй бүлө турак жайынан айрылып калуу коркунучуна кабылып болуп турат. Көчөдө калабызбы деген нааразы тарап президентке кайрылганы да жатат. Маселе талаштуу жер тилкелеринде салынган үйлөр жөнүндө. Бул өңдөө жаңы конуштардагы талаш тарткан жер тилкелер жылдап уланган чырлуу соттор, процесстер миңдеп саналат, дейт кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы.
Каладагы Достук ич районунун жашоочулары 7 жылдан бери эмгек менен салган өз үйлөрүнө ээ боло албай бара. 28 үй бүлө 2007 жылы шаардагы 1 май райондук администрациясы тарабынан атайын токтомдун негизинде жер алышкан. Куруу жайы салынып бүткөн жер тилкени эми курулуш фирмалары талашууда. Жергиликтүү жашоочу Нүргүл Бозунбаеванын айтымында, көрсө тургундарга эскертилбестен 2008 жылы эле токтом жокко чыгарылып 21 соттук жер жеңичинен башка эле бирөөлөрдүн колуна өткөн.
Укмат бербиде эле ишенип сала баштадык да, мына ушул кагаз баягы кызыл китеп эмне экенин действительно айылдан келгенбиз, аны биз четке кага албайбыз. Анан ошону билбесибизди пайдаланып атышабы, эмне кылып атышат, бул жерге үстүбүздөн анан кийин заочный соттун чечимин чыгарып келип атышпайбы? Бул жер деген бирөөгө таандык депчи.
Маалыматтарга караганда үйлөр салынып калган тилкени талашып жаткан тарап айылчы курулуш аталган турак жай курулуш кооператив айтылууда. Буга чейин РМ сервис деген жабык акционердик коом көп кабаттуу үйлөрдү салууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып өткөрүп берген. Нааразы тараптын жактоочусу юрист Талай Айдаралиев аталган уюм ээлик кылууга укугу жок экенин айтат. Мындай башаламандык башынан эле мыйзамдын одоно бузулушунун айынан.
Жанагы ошол жердеги прилагающий территориядагы ошо рем сервистин учурунда жана котлован казылган многоэтажный трехэтажный зданиялар курулмак, бирок ал жана территория аларга эч кандай тиешеси жок. Бул 1 май райондук администрациясынын мамлекеттик жер болуп турганда мынча маселе чыкмак эмес. Бул жерде соттун гана туура эмес чечим чыгаргандыгы үчүн мыйзам бузулгандыгы ушул жерден көрүнүп турат да.
Жергиликтүү тургундар канча жылдан бери соттошо берип чарчашкандарын айтышууда. Үйүн коргоп жаткан дагы бир шаар тургуну Айдарбек Өмүркулов кошуналары менен бирге өлкө башчысына даттанаарын айтат. Айтымында акыркы үмүтү ажодон, жашоочулардын өтүнөрү тынч жашагысы келишет. Жеке турак үйлөрдү куруу департаментинин директору Самарбек Болотбеков болсо, соттун чечими менен үйлөр эч агыле төртүлүп салынышы керек болчу дейт. Бирок чырылуу жерлерге салынып алган таамдардын көбү ордунан козголо элек. Мындай 3-4 жыл мурун соттун чечими чыккан иштер эмдигиче аткарыла элек.
Общественно-политическая ситуацияга карата да, биз барып сүйлөшүп алсак десек, элдер чогулуп туруп эле митингге чыгып 2011-12 жылдары көчөлөрдү жаап салышкан. Ошонун негизинде биз өкмөт тарабынан баягы эмени бузбагыла деп токтотуп коюшкан да. Эми кишинин колу көтөрүлбөйт экен, барганда баягы кишилерди көчөгө чыгарып коюп туруп сунос кылганча. Эми бул моралдык тарабы да.
2005-2010 жылдары мыйзамсыз берилген жерлердин кесепетинен бири бирин күнөөлөп жоопкерчиликти алгысы келбеген фактылар аз эмес экенин Кыргыз эл жаштар кеңеши бирикмесинин төрагасы Алмаз Жазыбаев да белгилейт. Жер талашына байланыштуу окуяларды чечүүгө көмөктөшүп келе жаткан бирикмеге көбүнчө турак үйүнөн айрылып жаткандар кайрылышат.
Башка жол менен дагы мындай акча каражат менен күчү менен дагы утуп аткан мындай байкалып турат да. Таласта бир эрке деген эже дайым эткен кайрылган, бирок ага жардам бере албай калдык. Катышып жүрүп алыс болгон себебин алар анын үйү түртүлүп кетти кечээ мурда күнү.
Эсепте келгенде учурда шаардагы жаңы конуштар боюнча 4000ге жакын жер тилкенин ызы чуусу бар. Арасында жасалма документ менен сатылып кеткени, өткөн ынкылап учурунда жөн гана басып алгандар да бар. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Саат 8:25 өттү. Азаттык радиосу таңкы берүүсүн улантат. Кезек эми гезиттерде, студиябызда Шайлоо Бектушев.
Кыргыз Туусу кести 2 күндөн кийин же 17 май энелердин күнү белгиленери маалымдоо менен касиетиңден кагылайын эне деген макаласын басты. Тартылчу фильмдин сценарийине пикир деген Урбекен алдында периштечи шаптан тарыхтын тамтыгын чыгарса анда мындай тасманын кереги барбы деген ат менен тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегиндин жазуучу Канымбек Иминалиевдин Шабдан Баатыр романынын негизинде режиссер Эрнис Абдыжапаров жазган эки сериялуу көркөм тасманын сценарийин олуттуу жана жүйөлүү сынга алган макаласы бүгүн жарык көргөн Кыргыз Туусу кесине жарыяланды. Нарын шаарынан Чынара Жумагулова аттуу автор убара тарттыргандардын тизгинин тартууга болобу деген кат менен президент Атамбаевга кайрылды. Дефакты кести жазуучу Жеңишкүл Өзүбекованын дымагыбыз көктө, бутубуз саста, кыялыбыз бийикте, жашообуз жайдак деген кино режиссер Садык Шернияздын идеология оңдолбойюнча мамлекет оңолбойт, акчага сатып ала албай турган байлык бар деген министр Эльвира Сариеванын жалпы республикалык тестирлөө мыкты деңгээлде таза өтөт деп ишенем деген журналист Жакшылык Бердибек уулунун курулушту куруткан Каныбек Нарбаев жазаланбайбы деген Бек Борбиевдин кадамы аксиябы же аскиябы, ал кимдин заказын аткарып жатат деген интервьюларды макалаларды, ой пикирлерди басты. Вечерний Бишкек кести журналист Нарын Айыптын акыл эстен тангандар деген макаласын жарыялады. Автор дүйнөдө акыл эстен тангандар көп эле болоорун, бирок такыр эле жинди болуп кеткендер аз санда болоорун эске салуу менен жаңагым кесиптин кечээ күнкү санындагы коомдук каналдын байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн вечерний Бишкек кести тууралуу экрандан кеткен көрсөтүүнү бири дагы көрбөгөнүн сынга алып, албетте кожоюн көзүңөрдү жумгула деп буйрук кылса көзүн жумгандар көрбөй каларын, ал жердеги эл артисттери менен эл жазуучулары кайсыл жакты карап олтурат деген суроо тууларын, өлкөгө икрамдар, фариттер, эркиндер орнотуп алган уятсыздыкты уялып койбой колдоп жолдоп олтурушканын, бийликтин достору мыкты саясатчылар, кадыр барктуу окумуштуулар же эл сыйлаган жазуучулар же ойчулдар эмес, баскан жолу да жасаган иши да көзгө көрүнө бербеген кайдагы бир шектүү адамдар боло баштаганын, андайлардын бири кезинде өмүр бою эркинен ажыратылып революциядан кийин боштондукка чыккан азыркы президенттин мурдагы жан сакчысы Эркинман Беталиев экенин жазды. Фабула кесте журналист Барат Байракеевдин Сагынар жериме сапар деген эки беттен турган макаласын тартуулады. Автор жакында Ош жергесине барып кайтканын аңгемелеп келип, макаласынын аягын ыйманы куюлган, курсагы ток, динге бекем, кыргыз дегендин намысы ашып ташып кеткен элим бар түштүк тарапта, барып чер жазып келдим, ойлончусунан да толтура ала келдим деп аяктайт. Ушул эле кесиптеги Александр Ким кайсы депутаттар менен тымысын сүйлөшүп алган деген макаласында Тиленбек Азык тар чөйрөдөгү күбүр шыбырларга караганда Александр Кимди парламенттеги ата мекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен ар намысчы Феликс Кулов тымызын колдоп жатканын кабарлады. Айтылуу журналист Жаркын Темирбаеванын туулган жерди сагындым деген ат менен атактуу ырчы Керим Турапов ырдап жүргөн ушул ыр Бекмамат Осмоновго арналып жазылганын фактылар менен баяндап берди. Айбат кесити Булсанын Келдибековдун дагы бир жакыны коррупционерби деген макала менен ачты. Кесит Акинай Айдарованын Америка грантын жегичтер кыргыз журналистикасына сабак өтөбү деген макаланы тартуулады. Анда грант жегич кыргыздар Александр Кимди катуу коргоп жатканы жөнүндө сөз болот. Ушул эле Айбат кесинен сиздер керт башын ойлонгондор коркунучтуу деген ат менен МПшник Төлөйкан Исмаилова, Азиза Абдрасулова, Динара Ушрахунованы сынга алган макаланы окуйсуздар. Ушул менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеевдин кесип баянын биздин сайттан дагы окусаңыз болот. Азаттык чекит кежи дарегибиз. Ушул менен Азаттык радиосунун 15-майдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта түзөөдө арай көз чарай талкуусу болот. Туристтерди кабыл алуу инфраструктурасы кандай өнүккөн Кыргызстанда деген суроого чогуу жооп издейбиз. Микрофондо Рахат Кеңешова.